preséntate un poco a ti mismo. ¿Por qué escolliste esa historia medieval?
Bueno, empezamos del 11. Yo escollí una historia medieval de mayor, ¿sabes? Porque originalmente son fixe en ingeniería técnica e industrial, ¿no? Esta é unha segunda carreira para min, tardía, e polo tanto, xa de elección madura, ¿no? E simplemente porque o período medieval en Galicia é para min o máis interesante da nosa historia, sen quitar de mérito aos períodos anteriores e posteriores, para nada. Pero bueno, é unha especie de opción personal, ¿no?
Tienes que especializarte en historia medieval, e dentro de historia medieval, na Revolta Sermatina.
Si, sí, eu escollín a mediados dos anos 80, para a miña tese de licenciatura e tese de doutoramento, a Revolta Irmandiña, pese que en aquel momento xa empezaban a non estar de moda, a estudiar conflictos, revoltas, revolucións, con un enfoque, no meu caso, de historia das mentalidades, ¿no? E aí si se cadra, pois está, digamos, a maior aportación, ¿no? Pola miña parte, a parte da dedicación durante anos, non? Nunca deixei de escribir sobre ese tema ata o día de hoxe. De maneira que interesábame sobre todo a subxetividade dos protagonistas e dos antagonistas e sobre todo as motivacións que levaron a revelarse como nunca na historia de Galicia a tantísima xente. Prácticamente o conxunto da sociedade galega participou nesa revolta, non?
Cuéntanos entón como foi ese período de finais do século medieval, da Idade Media, da Baixa Idade Media, así de unha maneira xeral no contexto no que transcurre os causas.
Bueno, ten moito que ver o final da Idade Media en Galicia, na Península Ibérica, en toda Europa, coa transición á modernidade, non? Transición á modernidade para nós é pois o humanismo e o renacemento italiano, pero tamén un cambio social moi profundo, non? Dunha sociedade feudal a unha sociedade onde hai un estado que asume as tarefas de xustiza, de facenda militares que durante o período medieval son atribuídas polo rei aos señores cada uno no seu feudo, non? No seu señorío. Nese sentido, a revolta irmandiña ten como consecuencia un cambio que fai moi original esa transición en Galicia respecto do resto de Europa, e é que esa transición á modernidade en Galicia se fai dende embaixo, é dicir, a xente común se revela con apoios importantes dentro da nobleza, da igrexa e desde logo da propia monarquía, se revela contra uns señores feudais que perderan xa todo, digamos, o seu consenso moral na sociedade, non? E que se lles acusaba de facer males, danos, agravios e malfeitorías a xente, non? Entonces se produce esa revolta e unha transición á modernidade, un paso do feudalismo medieval, digamos, ao antigo réxime, modélica, na miña opinión, para o resto de Europa, e incluso deixando incluso unha marca para o que será positiva, na miña opinión, para o que será o futuro da historia de Galicia a partir do século XV.
En ese contexto, dentro de 1492, esa data tan marcada, aparece un personaje, ¿no? Un personaje mítico, en algunos casos histórico, en otros, que Pardo de Cela.
Sí.
¿Qué dice finalmente el tesoro?
Sí. O resultado de meus estudios sobre Pardo de Cela levanme e o debate que hubo xa naquel momento sobre Pardo de Cela e que continúa ata día de hoxe era unha conclusión que realmente hubo tres Pardos de Cela, ¿no? É dicir, dous Pardos de Cela que teñen que ver con ese final do século XV en Galicia e un que en realidad surde no século XIX. Os Pardos de Cela contemporáneos son dous porque eu verifiquei con claridade no preto da Vera Fonseca a principios do século XVI sobre onde sacamos a maior parte da información sobre a revolta de Irmandiña, que as referencias a Pardo de Cela eran moi negativas, non? Era como el aparecía ante a xente como un cabaleiro malfeitor, donde por certo aparecían outros, non solamente el, no que diríamos a opinión pública da época, e a ademais sabemos que, claro, que tamén estaba na súa contra a Igrexa, porque el se decía comía todo o bispado de Mondoñedo e desde logo a monarquía, non? Que foi en definitiva os seus enviados que nos o asusticiaron en 1483. Por lo tanto, ese é, digamos, o Pardo de Cela, penso que mayoritario no que era a Galicia do seu tempo, non? Pero no momento que morre, en fin, dese xeito, pola acción dos enviados dos reyes católicos, fundamentalmente por non querer obedecer ao novo Estado, etc., deixándolle o bispado de Mondoñedo obispo e, sobre todo, deixándolle as rentas do rei e viveiro á monarquía, ¿no? Entón, él morre pois pola espada e os achegados a él e familiares, despois da súa morte, xeneran unha tradición literaria, pero tamén oral, da que temos prova fundamentalmente a principios do século XVI, que persiste no XVII e no XVIII, ¿no? E esta é unha tradición conmovedora completamente, porque digamos que a súa morte tan violenta provoca unha reacción nos seus próximos, pois de defensa da súa figura, de tratar de ennoblecer hasta na súa figura que estou seguro chega ata o día de hoxe. E o terceiro, Pardo de Cela, xorde co galeguismo e co romanticismo no século XIX, cando son descubertos estos textos, a carta executoria, a cantiga sobre Pardo de Cela, tratando de lavar a súa imaxen, denunciando que o denunciaran os seus criados, é dicir, 22, ou cualquier decir, que tiña moita oposición dentro da súa propia xente. E a partir de aí, o galeguismo literario, o galeguismo histórico, sobre todo Benito Viceto, pues inventa un Pardo de Cela extraño, sobre todo porque, sendo él o único no preto Tavera Fonseca que está documentado que pediu represión para ser mandiño, sin embargo, Benito Viceto o fai aparecer como un dirigente mandiño e incluso como un adalid, como un loitador por unha independencia de Galicia, que claro, digamos que eso é unha ideoloxía do século XIX, non do século XV, ¿no? Esa tradición galeguista hasta ben avanzado, digamos, incluso o século XX, é a que recupera a memoria, que claro, que non nos debe facer esquecer as outras memorias, ¿no? Sobre todo que foi a memoria mayoritaria vinculada á propia Santa Irmandade do Reino de Galicia e que, na miña opinión, pois é na que están depositadas, digamos, aqueles valores máis modernos, ¿no? É dicir, valores de justicia, valores de paz, de seguridad, contra os señores ou cabaleiros que bueno, que actuaban como malfeitores, sendo eles os que tiñan que administrar xustiza. E aí é onde aparece Pardo de Cela, aínda que non é o peor dos que temos documentado naquela época en canto a facer uso da violencia para conseguir ilegalmente ingresos económicos.
Falando de Pardo de Cela como personaxe,
perdón, non ten un problema de audio, non sei exactamente por que.